Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Имам връзка с Елена Лазарова, социолог от Института за социологически изследвания и маркетинг MBMD. Здравейте, госпожо Лазарова.
Здравейте.
Много събития тези дни формират.
Много, да.
Да, и те формират не само днешния, но и утрешния ден. И затова започвам с най-впечатляващото, срещата на върха в Евросъюза и приетия Европейски финансов пакт. Той предвижда въвеждането в националните законодателства до 3%. Фискален, финансов, той общо взето едно и също, до 3% бюджетен дефицит и държавен дълг до 0,5% от брутния вътрешен продукт. А при нарушения, това е много важно, при нарушения страните ще могат да се съдят в Европейския съд. Какво е новото? Защото не веднъж е ставало дума за подобни решения, за една строга дисциплина и строга отчетност на фискалните параметри. Този път пакта с какво е по-различен?
Ами с това, че най-малкото е факт. Най-малкото се предвиждат някакви санкции.
Така.
Това, което на нас, не знам как да го тълкувам все още, и което твърде ни засяга, е, че за сега не става дума какви ползи ще имаме ние като една малка бедна страна, както непрекъснато се подчертава. Трябва да има някакви поощрения за нашата политика.
Впрочем, най-важното обстоятелство, на което всички обръщат внимание, това е онзи текст, в който се третират проблемите на данъчната политика. И всички се опасяват, че подписан веднъж този пакт от премиера Бойко Борисов, има опасност да ни накарат и ние да синхронизираме нашите данъци с тези на страните от еврозоната. В същото време обаче днес много специалисти се изказаха при мен в ефира на Радио К2, в това число и народни представители, които твърдят, че може тази глава просто Народното събрание да не я ратифицира. Но това знак за какво ще бъде пред европейските партньори, госпожо Лазарова?
Ами това ще бъде знак, че България все пак следи за своите интереси. Значи ние не може, именно като една малка бедна страна, да приемаме същите условия, каквито, да речем, може да си позволи една Германия.
Да.
Али, това просто не е възможно. Да си иска такова нещо от нас. Защото така както в момента ни смятат за отличници,
така?
В следващия момент няма да бъдем такива отличници.
Mm-hmm.
България е изправен просто на ръба на финансовите си възможности.
Нещо повече, на този съвет на върха беше поставен за пръв път и въпроса за икономическия растеж в конкретика. Mm-hmm. И преодоляване на безработицата, особено сред младежите.
Сред младите, точно
да.
Така.
Какво наложи тези две теми и защо точно сега се постави този въпрос? Разговарям с Елена Лазарова, социолог от Института за социологически изследвания и маркетинг MBMD.
Ами то е нормално да се постави точно сега, когато действително въпросът с застаряването на цялото население в Европа става все по-остър и по-остър. И същевременно тази огромна безработица сред младите хора. В България, между другото, тя също не е никак малко. Тя е два пъти над средната за страната. Конкретно в групата на младите хора. Значи, това означава, че от една страна нямаме заети работни места, от друга страна имаме огромен брой млади хора безработни. Сега отделен е въпросът конкретно за България, за ниво на образование, за необходимостта от това бизнеса да започне да се занимава малко по-активно с да подава с това какво е нужно на България, какви кадри са му нужни, за да може да работи. С това как да се спрат младите хора да изтичат младите мозъци навънка и така нататък. Но реалността не е никак розова. Така че според мен това е едното, което налага този въпрос да се подигни от европейска гледна точка. А въпросът за икономическия растеж е крайно време наистина не само да се търсят, как да кажа, такива дисциплиниращи правила, а трябва да се търсят и някакви стимули за развитие на икономическия растеж на Европа.
Впрочем, проблема с растежа и с младежката безработица не е проблем само на днешния ден. Той дава отпечатък доста години напред.
Просто не мисля колко години и дали вече не е много късно. Нали? Това дали е един от основните въпроси и дали тези мерки, които трябва да се вземат, няма да се преценят след време като много закъснели и колко още трябва да се бавим с това, защото сега действително кризата е много остра за всички. Обаче, ако не се вземат мерки за икономически растеж и заетост на младите хора, на практика тази криза край просто няма да се вижда.
Впрочем, говорейки за подписания пакт, в последните 2-3 дни много често се споменава в коментари на колеги журналисти, пък и на специалисти, че Бойко Борисов се е отклонил от мандата, който му е даден от Народното събрание. Вие имате ли подобни аргументи или това е въпрос само на политическа борба в момента?
Ами по-скоро го приемам като въпрос на политическа борба. Сега с аргументи в тази насока нямам, защото много добре знам, когато беше даден мандат на Бойко Борисов, за да участва в тези преговори да подпише този пакт. Така че това е моята информация. Сега от тук нататък вече тези вътрешните борби, разпределения, обвинения и така нататък, след като едно нещо е приключено, нали, това доста ми напомня за подписването на акта. Нали, друг голям проблем през изминалите дни.
От международните теми няма как да не ви попитам и за очакваното посещение на американския държавен секретар Хилари Клинтън в България. Беше наречено спешно, важно, разбира се, беше наречено и шистово. Може ли да се допусне, че един американски държавен секретар ще тръгне по света да лобира за една американска фирма, пък била тя и Шеврон? Или тук става реч за едно посещение, в което ще се поставят въпросите за лобирането, международни проблеми и така нататък?
Ами аз по-скоро предполагам, че става дума за второто. Аз също не мога да допусна, че един политик от калибъра на Хилари Клинтън ще тръгне из Европа и то да дойде все пак не чак толкова близко България до Америка, да дойде в една малка страна, за да дойде да лобира за една фирма. Да, да убила тази Шеврон. Това също трудно го допускам.
Смятате ли,
че... Но в края на краищата едното не пречи на другото.
Не, разбира се, че въпросът за шистовия газ ще бъде поставен. Няма съмнение.
Да.
Самия факт, че американският посланик много активно участваше след приемането на мораториума в дебатите около мораториума, не изключва и държавния секретар да постави въпроса. Но по-скоро, аз като си представям разговорите, по-скоро намирам, че нейното внимание ще бъде насочено към по-големи международни проблеми, в това число да речем Близки изток и Персийския залив.
По-скоро нататъка. Но и аз така си мисля.
По-важно е за нас да си отговорим на въпроса, оказва ли се натиск външен, международен върху България по различни поводи и причини, като имаме предвид как премиера Бойко Борисов каза, като каже нещо Ангела Меркел, аз само я слушам и изпълнявам. Сега след Меркел идва Хилари Клинтън. След това не съм сигурна дали и Путин няма да изпрати някой пратеник. Не знам дали има жена в състава на неговите.
Не трябва да се забравя, че представител на как се казваше тази руската компания, която строи Белене.
Росатомстрой.
Росатомстрой. Пък отидоха в Сърбия да агитират, нали, да от сърбите в Белене.
Да.
Нали, така че има натиск, разбира се, как да няма. Има натиск, но в края на краищата, между другото, това, че има натиск и от една страна, и от други страни, и от трети страни, просто означава, че пак ние в момента наистина се бориме за някаква независимост по отношение на енергетиката. По-добре е да ни натискат от много страни да искат да бъдем към тях, отколкото никой да не ни обръща никакво внимание и да бъдем оставени да се оправяме както можем, защото за зла беда знаем как сме се оправили.
Разговарям с Елена Лазарова, социолог от MBMD. Госпожо Лазарова, от големите международни въпроси и проблеми към нашите вътрешни. Много напоследък се заговори за полицейското насилие. Вчера беше съставена и комисия, която ще проучва.
Беше малко бутафорна тази комисия.
Да. Това щях да ви попитам. Първо, защо се сблъскваме с подобен феномен полицейско насилие и то 20 и няколко години след като се установиха демократичните принципи в България? И второ, защо ГЕРБ рискува да се навлича допълнителни неприятности и то в контекста само на една комисия?
Сега, въпросите за полицейското насилие. Аз не мисля, че то е, то е много, много голямо. Много се фокусират нещата върху него. Обаче, като проблем, не мисля, че преди този проблем не го имало.
Не, имало го е, но не беше в контекста на една засилена съпротива от вътрешния министър да защитава само структурите на вътрешното министерство и така ярко и драстично да се противопоставя на гражданските тенденции.
Да, това е вече един въпрос, на който наистина трябва да отговори господин Цветан Цветанов. Аз също просто вече не мога да си обясна. Този хъс, айде го наречеме хъс, да защитава...
Как ще се развива този проблем и процес в бъдеще? Ще продължи ли противопоставянето по този проблем?
Не може да не продължи. Особено сега с тази комисия, която се направи.
Така?
Нали, която просто е смехотворна. Тя е бутафорна, измислена, въобще е абсурдна комисия. Самите ГЕРБ да разследват Цветан Цветанов, това е просто... Айде, не Цветан Цветанов, но да разследват неговото ведомство. Това е, звучи просто невъзможно. И наистина трябва, може би, да се вземат някакви мерки от страна на правителството. Не виждам къде другаде. От страна на правителството някак, не знам, по някакъв малко по-крути мерки. Явно парламента не е мястото, където може да се случи това нещо. Сега отделен е въпроса и защо пък опозицията си излезе?
Бойко Борисов губи или печели от тази твърда политика, в кавички казано, която провежда Цветан Цветанов?
Колкото и странно да звучи, в общественото мнение няма някаква голяма промяна. Не, няма някаква голяма промяна, има дори леко повишение нагоре. В доверието към полицията. Защото, примерно, към съда и прокуратурата, към полицията, ако сега процентите казва малко наизуст, но с тези рамки. Ако към полицията има 36% одобрение и е едно от най-одобряваните институции на България, то към прокуратурата това одобрение е вече 17%.
Да. Понеже заговорихте за проценти, знам, че агенциите помежду си не си коментирате данните, но според последно проучване на една от социологическите централи,
да,
4 са политическите формирования, които биха оформили парламентарно присъствие, ако изборите са днес. ГЕРБ, БСП, ДПС и Сдружението на Меглена Кунева печелят доверието на избирателите. Вашия анализ на това явление променя ли се статуквото или се запазва с внасянето на само на свеж полъх от едно сдружение? Каква е картината?
Аз съм по-скептично настроена. Колегите, според мен, малко избързват.
Така, защо? Какъв смисъл?
При включването на това сдружение в... Ако изборите бяха днес, за кого бихте гласували?
Да.
При включването на това сдружение към този въпрос. Сега, Меглена Кунева... Според мен имаше своя златен шанс на изборите за президент, който тя не успя достатъчно добре да отиграе. И така или иначе се загуби някаква част от тези там 500 000 гласа, които тя имаше, нали, което никой не го отрича. Но може би трябва един малко по-задълбочен анализ, точно да се разбере хората, които са гласували за нея, по каква причина са гласували. Дали това са хора, които биха я подкрепили и на едни парламентарни избори. Защото едно е да се подкрепя човек за президента, съвсем друго да се подкрепя него, да се подкрепя едно сдружение, което е неизвестно на обществото.
Тоест, вие мислите, че не са дали достатъчно силна заявка, за да може да се твърди, че им е гарантирано влизането в следващия парламент.
Да, ООН е за гаранция, според мен и дума не може да става, но няма ги. Освен това, добре, те излязоха, оповестиха създаването на това движение, след което отново някъде потънаха. Значи, с такива инцидентни излизания и появявания, и то най-вече на лидерката. Нали, отново си създаваме едно лидерско движение, каквото е и Бога ми, мисля, че вече почнахме да се засищаме малко повече. Отново само едно лице, отново само един човек говори. Просто това вече ни е познато.
Накрая?
Аз мисля, съм песимистично настроена към бъдещето на това сдружение. Да, права сте, че има такъв един много приятен полъх. Цето наймаме гражданско общество и така нататък. Обаче дали това отговаря на реалното състояние на нещата? Да. Това е моят въпрос.
И накрая не мога да не ви попитам за прословутата алтернатива. Алтернатива на ГЕРБ, която непрекъснато казваме, че все още не се откроява. Започна ли да се откроява и кой е носителът на алтернативата?
Ами, нека да видим какво ще се случи с Първанов и БСП.
Така?
А в общи линии, аз оттам очаквам, че може да се появи някаква алтернатива, но дали ти очаквания ще се сбъднат, дали няма да се сбъднат, не знам. И доколко тази алтернатива ще е качествена алтернатива, доколко ще предлага нещо различно на българското общество, така че действително хората да го усетят като алтернатива, а не точно само и само като опозиция. Нали, опозиция в най-буквалния смисъл на думата. Нали, на всяка цена ние да сме против. Така че нека да видим там какво ще се случи, но не мисля, че тази алтернатива на ГЕРБ ще бъде Меглена Кунева.
Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря, подобно. Всичко хубаво.
Благодаря ви, Елена Лазарова, социолог от Института за социологически изследвания и маркетинг MBMD.